Якщо б світ був селом кількістю 100 чоловік, то ось як би жили ці 100 чоловік. Це я не з голови беру, це зі статистики, яка є в інтернеті, ви можете знайти такі різні варіації в інтернеті. Електроенергія. 24 не мали б електроенергії, 76 мали б її. Грамотність. 14 людей не вміли би читати. Ви можете співвідносити 7 мільярдів населення на Землі, і це прирівнюється до 100 людей, і скільки людей приблизно от 7 мільярдів вміли б читати, і скільки не вміли читати. Харчування. 50 не мали би постійного джерела харчування і відчували голод іноді або постійно. Один помирав би від голоду зі 100. 20 не доїдали. Освіта. Один отримав би вищу освіту. Один. 100 чоловік. Комп'ютер. 7 чоловік мали би комп'ютер. Вода. 17 не мають чистої питної води. Бідність. 48 людей живуть менше, чим на 2 долара в день. Менше 52 гривень. Це ми не говоримо просто про харчування чи приколи якісь купити собі. Це ми говоримо про все в сумі. Комунальні, різні покупки, подарунки і те, звісно, що ми їмо. Припустимо, що житло обходиться комусь з присутніх, оренда плюс там комунальні, 2000 гривень на місяць. Харчування 1000 гривень, це якщо так взагалі реально, ви розумієте, що це для нас нереально, 1000 гривень на харчування, це на цілу сім'ю. І якщо більше у вас нема ніяких витрат, то виходить 30 днів, ви кожен день по 100 гривень витрачаєте, і я з вами. І ми маємо більше, ніж 50% населення Землі. І ми маємо більше, ніж 50% населення Землі. Тобто живемо більше, ніж на 2 долари. За певними підрахунками, лише 1,9% українців витрачають менше 5 доларів в день. Лише 1,9% витрачають менше, ніж 5 доларів в день на своє життя. Тобто менше 130 гривень. В Україні настільки багато такої тіньової економіки і різних корупційних схем, що навіть ООН порахував, що 80% українців живе за межею бідності, в повній такій нищеті. А вже ж ви можете сказати, статистика – це дуже велика брехня, і що це дуже все не відповідає реальності. І я впевнений, що статистика, вона безсила щось змінить. І, можливо, вашу увагу я притягнув на пару секунд. Але дуже, дуже, дуже схоже на правду, коли ви поїдете в Індію, коли ви поїдете в Африку, коли ви поїдете в Північну Корею, дуже схоже на правду те, як живе насправді світ. Питання бідності і багатства, можна сказати, воно трохи відносне. Якщо ми дивимося на Європу, на Захід, ми бідні. Якщо ми дивимося на Схід, на Азію, на Африку подивимося, ми насправді багаті. Ми багаті люди. Є ще статистика хвороб, є статистика корупції. Нема статистики, можливо, конфліктів і проблем різних. Але ми сьогодні будемо говорити частково про все це разом. Ми будемо говорити про наш матеріальний стан або здоров'я наше. І те, як Бог використовує це для того, щоб ми могли духовно зрости. Моя ціль не довести, ми багаті, чи ми бідні, ми хворі, чи ми здорові. Моя ціль не в цьому заключається. Ми будемо дивитися один текст, один вірш, Ефесянам 3.13, для того, щоб побачити, як Павло проходить випробування, і як він радить церкві проходити випробування свого життя. Вважаєте ви себе бідними, хворими, кволими чи сильними? Можливо, постійно ми плачемося на Україну, на те, що відбувається тут, на війну і на все інше. Ми спробуємо сьогодні по-іншому трохи поглянути на це. Божа ціль – навчити нас життю в будь-яких умовах. Життю без заздрощів, життю без гордощів, життю із мудрістю, бо ми не на безлюдному острові. А Божа мета мусить стати нашою з вами. У мене не буде таких дуже строгих пунктів. Спочатку ми розглянемо контекст 13-го вірша, потім сам вірш, і тоді спробуємо його застосувати до свого життя. Отож, Ефесянам 3 розділ, 13-й вірш. «Тому-то благаю я вас не занападати духом через терпіння моє через вас, бо воно ваша слава». Не занепадати духом через терпіння, бо воно ваша слава. В чому проблема? Що за терпіння? В чому річ? Чому ефесяни можуть занепадати дух? Про яке терпіння йде мова? Ну і останні декілька слів взагалі мали би трошки так, ну, нас привернути нашу увагу і дещо вразити. Терпіння – ваша слава. Чи уявляємо ми собі так наші проблеми і страждання, що це чиясь слава? Моя проблема сьогодні, вона завтра чиясь слава. Чи розуміємо ми славу своїх страждань, славу своїх скорбот, славу своїх переживань, своїх хвороб, своєї бідності, недостачі коштів? Чи розуміємо ми це? Перш за все, ми розглянемо контекст. По-перше, є таких три контексти. Перший – контекст автора, контекст церкви і контекст листа самого Павла. Павло є автором цього листа. Ми в Ефесянам 1.1 про це дізналися. 3 роки він проживав і служив в столиці Асії, тобто в Ефесі. Це з дій апостолів ми взнаємо. Типу, як от рівне столиця Рівненської області, одної, скажімо, ну, одної області. Так само Ефес був місто-столиця Асії. І значення міста тоді було дуже вагоме. Можливо, ви чули з культурології таке слово «мегаполіс». По суті, дуже велика честь було належати якомусь місту, жити в місті. І тим більше, якщо це місто, воно престижне. Тричі у листі Павло ніби так натякає на те, що знаходиться в ув'язненні. В Ефесянам 3.1 найперше він каже: «Через це я, Павло, в'язень Ісуса Христа». В 4 розділі, в 1 вірші він знову каже: «Я в'язень у Господі». І в 6 розділі, в 20 вірші він каже: «Для якої я посол в кайданах, щоб сміливо про неї звіщати, посол Євангелія в кайданах». Тобто ми бачимо, що це автор Павло, що це апостол, його слова натхнені Богом, він не говорить просто від себе, ми віримо, що це Боже Слово, правда? І що ми можемо зараз слухати і сприймати це до себе, не просто до когось ближнього. І також ми бачимо, що його зв'язували тісні стосунки з ефесянами. 3 роки служіння. І коли він прощався з пресвітерами, в останній раз їх бачив і сказав: «Більше ми не побачимось». Вони всі гірко плакали і йому вішалися на шию. Дуже гірко плакали. І третій момент – це він в кайданах, він в ув'язненні. І швидше за все він вже знаходився на той час в Римі. Це приблизно 60-й рік. Після Різдва Христового. Не дивно чи дивно, не знаю, як для кого ці слова чути. В'язень Ісуса, в'язень у Господі і посол в кайданах. Чи сприймаємо ми своє життя і свої проблеми, які далеко від Павлових? Ми не в в'язниці за Христа, за Євангелія. В нас трошки, можливо, інший тип в'язниць, інший тип, знаєте, град навколо нас. Це коли нас проблеми стискають, коли нас якісь конфлікти, хвороби. І ми наче в в'язниці. Ми можемо проводити таке порівняння. Другий контекст – це контекст церкви. Оскільки лист датується приблизно 60-м роком після Різдва Христового, церква знаходилась у спокої від гонінь. Ще не було таких глобальних великих гонінь, коли би вбивали християн. Ефес, хоч і був язичницьким містом, мав доволі таку сильну церкву, яка протистояла лжевченням. Ми з Відкровення взнаємо про це. Хоча пізніше, в тому ж Відкровенні, ми бачимо, що вона втратила любов, втратила першу любов. Це було пізніше. Коли ми читаємо сам лист, ми бачимо акценти, які Павло виставляє. І починається Євангелія любов'ю, Божою любов'ю, цей лист Божою любов'ю до ефесян, і закінчується любов'ю. І в самому листі багато говориться про єдність язичників і єдність євреїв. Говориться про любов, говориться про те, як говорити істину ближньому в любові, в 4 розділі. Тобто, хоча сам лист не піднімає якоїсь проблеми в житті церкви, Павло ясно дає зрозуміти, що він хоче їм донести. Він говорить про те, як Бог полюбив, як ми любимо Бога, і як ми любимо ближніх. І третій – це контекст листа. Павлові листи зазвичай діляться на дві частини. Теорію і практику, як ми кажемо. Віру і любов, багатство у Христі і життя в ньому, благословіння Євангелія, які ми отримали, і життя в Євангелії. Ми прочитали саме той вірш, який знаходиться у першій частині, як ми називаємо теорія. І ще один важливий нюанс заключається в тому, що в першій частині, три розділи Ефесян, є всього два повеління для життя. І одне з цих повелінь знаходиться саме в 13-му вірші, який ми прочитали. Уявіть, ми часто, ви знаєте, шукаємо, а що ж робить? От проповідь прозвучала, а що ж робить? Сильно все там, теорія звучить якась. Що ж робить? Давайте скоріше якісь діла, треба служити, треба спасати світ. Діло в тому, що завжди наші переміни, наше життя, воно починається з перемін нашого серця, з того, щоб у нас був фундамент. І це не просто такий момент, знаєте, що ми раз сіли за парти, теорію отримали, і тепер побігли її застосовувати. Це те, що Павло каже, постійно повинно відбуватися в нашому житті. В другому розділі він говорить перше таке повеління. Він каже в 11-му вірші 2-го розділу, «Отож, пам'ятайте, що ви колись тілом поганий, що вас так звані рукотворно обрізані, на тілі звуть необрізаними, того часу були без Христа, відлучені від громади, а тепер у Христі ви, ще колись далекі були, стали близькі Христовою кров'ю». Тобто перше повеління в листі Ефесян відноситься до внутрішнього органу пам'яті. І друге повеління так само відноситься до серця, до розуму, до того, щоб не занепадати духом. Він каже, благаю вас, прошу, не занепадайте духом. Не майте стану в російському перекладі униння, або це слово сучасне, депресія ми застосовуємо. Тобто, перші два повеління всього листа, вони відносяться саме до внутрішніх органів нашого життя, нашого серця. Зверніть увагу, лише користуючись контекстом, ми маємо хороше застосування. По-перше, Павло знаходиться в кайданах, знаходиться в тісних обставинах і не сконцентрований на собі. Він не починає з того, що моліться за мене, багато моліться, щоб я звідси вийшов, моліться за моє здоров'я, моліться за цю сирість, щоб вона пропала, моліться за це. Він не починає з цього. Він починає з турботи про церкву. Він в тісних обставинах, його, ймовірно, чекає смерть, його чекає страта через те, що він християнин. І він розуміє це все. Він не просто живе мріями про вихід з в'язниці, про якийсь кар'єрний ріст в християнстві і так далі, чи в якомусь служінні. Він розуміє обставини, які навколо нього, і він просить про головне. Бог веде його в цьому написанні цього листа, і ми можемо бачити його серце. Не просто Бог, знаєте, ти, Павло, проблеми маєш, але ти пиши те, що я кажу. Він пише, свою душу відкриває. Я думаю, нам, як до Павла, як до людини Божої, нам треба прислухатися те, що він говорить, і те, що він передає від Бога. І друге, що важливо, з контексту, чому контекст нас вчить? Не тільки не концентруватися на собі і на своїх проблемах, але вчить першочерговості прийняття істини серцем. Неквапливість діяти. Неквапливість, скоріше, взяти на себе багато служіння, якесь служіння. Я думаю, що багато з присутніх пройшли цей момент, або ще проходять, коли взяли служіння, тепер воно тисне, коли тепер усвідомлення є, що багато набралося. Я це сам переживаю. Мабуть, тут і закопана одна з причин того, чого ми колами ходимо в нашому християнстві. Якими колами? Такими, як в книзі суддів, пам'ятаєте? Спочатку життя з Богом, потім відходимо від Бога, десь перефокусовуємось на якусь діяльність, навіть релігійну суєту таку хорошу, активізм якийсь. Потім відбувається якийсь вибух, конфлікт або зрив наш емоційний, ще якийсь. Ми приходимо до Бога, каємось за Нього, ми знову перебуваємо в Слові, молимося, знову накачуємося, наповнюємося Словом. І потім знову активно живемо, діємо, служимо Богу. До наступного такого моменту, коли ми впадемо в будь-який гріх, порнографія це, чи це якийсь конфлікт, чи це якісь проблеми з фінансами, чи це якісь проблеми будь-які, які ви можете стільки уявити. Ви знаєте, які ваші схильності. Розкаяння, знову багато хороших справ, поки ми знову не опустіємо і до моменту чергового падіння. Це так, ніби ми на машині їдемо, допоки вона повністю пальне, не закінчиться. Їдемо до останнього. Рвемо все на жилах, несемо служіння на своїх власних жилах, своє життя, свої проблеми, тягарі, несемо на своїх власних силах. І поки, знаєте, бак не опустів, ми їдемо, і нам здається, вже пусто в бакові, і ще такий, знаєте, схил. Все так успішно йде, а воно вже йде вниз, вже пального нема, просто ще інерція йде. Ми потребуємо не просто, знаєте, підійти до якогось ретріту, табору, підійти до сесії, до навчання, наповнити баки і поїхати. Християнське життя – це життя. Це життя, це кожен день. Це абсолютно кожен день. Ні, це не просто, знаєте, ви там стоїте, і я стою з вами, і ми постійно тільки молимося, чи постійно тільки одна думка в нас – Господь, 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 і все, і більш нічого. Це життя. Молитва – це життя. Проповідь Євангелія – це перш за все життя. Це не акція, не вихід просто кудись. Християнське життя – це життя, як воно описано навіть в цьому короткому одному вірші. Воно пов'язане з тим, як ми, наприклад, тлумачимо наші страждання, як ми їх проходимо, як ми їх переживаємо. Активізм, діяльність, служіння, просто успішне життя, навіть якщо ви активно не служите в церкві, знання ваші, теоретичні, мої – це не ознака духовності ще. Це ще не означає, що ми духовні. Прояв духовності – це наше життя, як ми живемо. Постійно будь-які проблеми вирішуємо. Як ми тягарі своєї душі знімаємо, чим ми їх і знімаємо. Враховуючи те, що Павло знаходиться в кайданах, ми повертаємося до нашого вірша, ми розуміємо, про яке терпіння йде мова, коли він говорить «терпіння моє за вас». Якщо комусь не зрозуміло слово «терпіння», воно таке, можливо, десь незвичне, то є російський переклад і там слово «скорбі». В синодальному перекладі, або слово «тягати», яке пропонують словники, як синонім, або слова «утиск», «гніт», «скорбота», «мука», «лихо». Тобто, якщо хтось думав до цього моменту, що це не до вас відноситься, що це відноситься до Павла, що це відноситься до служителів великих, це відноситься до вас так само, як і до мене, і до всіх в цьому залі. Якщо хтось, можливо, хотів десь там в інтернеті час провести, бо це проповідь не стосується його, або ще щось послухати голос якійсь своєї душі, то зверніть увагу, це відноситься до нас, абсолютно до всіх. Коли ми діти Божі, вони стосуються і нас. Ми всі проходимо свої скорботи. Можливо, не такі, як Павло, але і ми не Павло. Кожен з нас не Павло. І те, що мав Павло на собі, ми не переживаємо далеко. Мабуть, для цього Бог взяв Павла, створив його життя, задумав таким, як воно було, як ми читаємо, для того, щоб ми бачили не тільки Христа, який живе християнським життям, чи Божим життям, який безгрішний, а щоб ми бачили Павла, який людина, яка переносить проблеми, які Бог допустив в його житті. І так само є інші герої віри, герої Божого Слова, які є прикладом для нас, що люди, вони можуть жити християнським життям. Не безгрішним життям, а християнським життям, яке долає гріх. Ми часто при цьому, коли в нас є скорботи, коли в нас є терпіння, якісь утиски, ми ведемо себе як діти. Бо я розкажу вам випадок, як я себе вів, коли я мав терпіти покарання, коли я мав терпіти свою, скажімо так, скорботу. Я мав отримати на горіхи, чи там на що там ще кажуть, можна отримати. І один раз, наприклад, я йду і маю отримати просто фізичне покарання, я заслужив його. І я беру перед тим газету, запихаю, ви розумієте. Для чого? Для того, щоб пом'якшити свої страждання. Я мушу страждати, але я беру, придумую засіб, як пом'якшити його. Якось доходило до такого дитячого смішного, коли ще більш смішного, коли я брав кухонну дощечку для нарізки, таку, знаєте, коло таке, або й квадрат. І коли я також себе питався захистити від цієї болі. Або коли я одягав штани, декілька пар, і, знаєте, вдруг я ставав ще більш крупнішим. От. Саме прикра ситуація, це коли я приходив, і наївним був, що от я зараз получу таким чином і пом'якшу свої страждання, коли мій батько казав: «Знімай штани». Те ж саме відбувається, брати і сестри. Те ж саме відбувається в нашому житті перед Богом. Бог допускає в наше життя людей, допускає в наше життя конфлікти, допускає в наше життя скорботи, напряги, тяжесть допускає. І ми намагаємося пом'якшити своїми засобами. Він хоче достукатися до серця, він хоче дійти до нього, він хоче спуститися на дно нашого серця, а ми придумуємо собі пом'якшення. Ми можемо придумати, ну, це Павло каже, догоджання тілу не обертайте на пожадливість. Коли ми перебор робимо, можливо, якщо це роботи стосується, ой, ми втомлені, треба спати, треба на роботу не йти. І ми догоджання тілу перетворюємо в пожадливість. Ми пом'якшуємо те, що Бог з нами хоче робити. Можливо, є об'єктивні причини залишитися, але часто немає цих об'єктивних причин. Або якщо це стосується здоров'я, треба лікуватися. Не потрібно ігнорувати своє здоров'я. Але наша квапливість до ліків, до лікарів, замість, і ми проходимо хворобу, ми одужуємо, і все, що в нас є перед Богом, це: «Боже, дякую, що ти нас зцілив мене». Почекайте, а що Бог робив під час хвороби з вами? Для чого Він її вам допустив? Для чого Він мені її допустив? Що Він хотів показати вашому серці? Ви пам'ятаєте Аса, цар? Він, написано, шукав лікарів в хворобі. І Бог дав йому смертельну хворобу в результаті. Тому що він Бога не шукав в хворобі. Або коли в нас, пам'ятаєте, ми читаємо Коринтян, коли в нас причастя, що деякі люди хворіють, християни, і навіть помирають із-за того, що мають духовні проблеми. Або Якова, 5 розділ. Коли ви в хворобі, моліться, да, ну, бувайте на Бога. Але є моменти, коли треба пресвітерів кликати або братів і признаватися в гріхах. І це причина наших хвороб. Тобто є проблема в нашому житті. Ми не в'язниці, але в нас є свої скорботи. Можливо, ми грошей мало маємо. Можливо, у нас хвороби. Можливо, у нас ще якісь утиски. І ми шукаємо ось це пом'якшення собі в штанці. Як же ж так от себе пом'якшити цю Божу роботу над нами? Що стосується грошей, це можуть бути позики. Це можуть бути кредити. Коли ми бачимо, що ми неправильно ними користуємося, або коли щось наше серце сильно хоче, і в нас борги, і ми влазимо в них далі і далі. Без причини, не своєчасно. І це також може бути проблемою, яку Бог відкриває, з якою працює, а ми кредитами і позиками гасимо її. Гасимо її, гасимо, і далі, і далі. Павло має реальні утиски. Але цей вірш цікавий тим, і все це місце, що він має утиски, а страждає церква, а переживає більше церква. І що Павлу приходиться просить: не занепадайте духом, не будьте в стані безнадії. Ви розумієте, так, різницю? Я зараз говорю про те, як ніби ми страждаємо, ми на місці Павла. А тут Павло, який страждає, він каже: та не переживайте. Ви уявляєте, да, тепер себе, ми в стражданні, і ми говоримо людям, які нам співчувають з душею, аж до сліз. І ми їм говоримо: не занепадай духом. Моя скорбота – твоя слава. Моє терпіння – твоя слава. А вже ж, страждає один член, страждає усе тіло. До того ж, уявіть, лідер церкви, найпотужніший, найголовніший того часу, Павло, замість того, щоб спочивати на лаврах, замість того, щоб насолоджуватися відпочинком, авторитетом, повагою до себе, він сидить в в'язниці. І він не намагається всіма силами звідти вишкребтися. І ще батько Ефеської церкви. Тобто це додаткове пояснення, чому ефесяни могли занепадати духом, унивати, або сучасне це слово, яке я вже вжив, бути в депресії. З одного боку, коли люди поряд знаходяться в стражданнях, як Павло, наша відповідальність проявляти співчуття. Наша відповідальність не просто навіть співчувати на словах, чи навіть слізьми, і молитися активно. І навіть взяти фінансову участь в чомусь лікуванні, в чиїсь проблемі. З іншого боку, моя черезмірна печаль за моєго ближнього, який страждає, може бути насправді турботою про себе самого. Чому Павло каже їм, не занепадайте духом? Пам'ятаю похорон Віктора Гайдаєнка в цьому залі. Я багато плакав. І багато людей багато плакали. І сюди вийшов Олександр Віталійович Калінський на сцену. Він каже, чого ми плачемо? Нам себе жалко. Часто на похороні я можу уявляти себе в труні. Я можу уявляти, як це печально, як це страшно, як це болісно покидати землю і так далі. І він говорив, коли ми дивимося на горе ближнього, тим більше якого ми любимо, нам стає шкода себе. Адже йому там добре без нас, а нам тут зле без нього. Людина, яка помирає, вона вже не хоче назад. І нам тут тяжко, і ми плачемо, ми страждаємо, ми співчуваємо тому, хто втратив ближнього. Це адекватно. Але тут Павло не хоче, щоб вони співчували чрезмірно, щоб вони жили в такому стані, ніби все, без надії, ніби християнство закінчується смертю Павла, або його ув'язненням, або тепер життя з Богом нема, бо наш лідер, наш апостол Павло, він же все, він же кінець з ним. Або якщо умре близька мені людина, або якщо моя дитина буде хворіти, буде багато хворіти, і не буде грошей на лікування, і ще проблеми, які в нас є. А якщо в мене грошей не стане, в мене роботи зараз нема, а як же це, як же то? І нас ніби оця печаль гніте, і ми ходимо з цим, ми носимося з цим. І це молитовна потреба номер один. Наші діти можуть хворіти, і нам важко. І часто тому, що нам важко. Хтось поряд може бути в нужді, і нам важко по тій же причині, бо нам важко. Ми не відміняємо співчуття. Ми говоримо про те, що Бог співчуває краще навіть на відстані. Тобто фізичні ніби відстані на небі. Він співчуває краще, ніж ми поряд, які не знаходимося. І наше головне стремління, нашого співчуття – це направити людину до розуміння того, як Бог її співчуває, як Бог за неї переживає. Ви вірите, що співчуття Бога до людей більше, ніж ваше? А вже ж? А вже ж більше? Тому наше співчуття, воно має підштовхнути до того, що Бог більше співчуває і більше розуміє, чим будь-який лікар і будь-яка людина, і опікун, і пастир. Чому б не бачити у проблемі ближнього і дорогої людини роботу Бога над серцем? Чому б не бачити біль ближнього як роботу Бога з серцем людини? Як роботу Бога з тим, щоб Євангелія пізнали в Римі? Павло взагалі такий дивний чоловік. Він за рахунок самої ж влади, їхніх коштів, він попав в Рим. Він сам пішов в ув'язнення, не втікав від нього. Дух пророчив, що він буде в в'язниці. І він при цьому не втікав, не намагався втекти. Він за рахунок грошей влади, він попав в в'язницю, в Рим. Для того, щоб там всі преторії, як ми читаємо Филип'янам, звіщати Євангелія, щоб зі столиці, він був, він реально був стратег, крім того, що він духовна, глибока людина, він був розумною людиною. З Риму, з столиці, було на всю імперію розповсюджуватися. Те, що задумав Бог, воно відбудеться. Одразу в цьому вірші ми повертаємося ще раз до нього, 13-й вірш. «Тому-то благаю я вас не занепадати духом через терпіння моє через вас, бо воно ваша слава». Перші два слова, чи навіть одне, «тому-то», опирається на попередній текст, на попередній абзац, на попередній вірш. Ми говорили минулого разу, що Христос – сила слабких на основі 12-го вірша. І також третій розділ загалом, він показує, Павло показує, пояснює таємницю церкви, що Бог в церкві з'єднує язичників в один народ з євреями. І зараз період церкви, коли церква – це Божий акцент, це Божа основна робота. Хоча він продовжує паралельну роботу зі своїм народом, з Ізраїлем. Тому він каже, тому-то прошу вас не занепадати. Є причини, чому не занепадати. Чому б нам не бачити в хворобі ближньої людини, в її стражданні, в її болі роботу Бога з її серцем? Бог спас нас від самого найбільшого страждання в світі. Це вічне покарання, це вічний його гнів. Чому б нам не розуміти в період страждання земного, що найбільше, найжахливіше, що могло з нами трапитися, оминуло нас? І та біль, яку ми можемо зараз відчувати, вона зовсім, зовсім не зрівняна з тим, що чекає грішників, які не прийняли Христа у вічності. День за днем вічне покарання. Чому б нам не бачити в хворобі дитини Божу роботу з її серцем, з моїм серцем? Особливо, коли там вже підростає, розуміє приблизно Євангелія. Чому б не використати це, щоб направити на вирішення ключової проблеми? Проблеми стосунків з Богом. Чи гроші, їх відсутність, чи ще, щоб то не було. Чому не використати це для того, як Павло бачив, з'єднати людей з церквою, помістити в тіло, перевести, бути інструментом цього процесу? Звісно, це важко. Біль, вона вражає нас, вона концентрує нас на собі, нам боляче. Ми думаємо, як же ж це стерпіти нашу біль, як же ж це пройти нашу біль, як же ж одужати, як зробити паузу від усього, щоб пройти нашу біль. Але найбільша наша проблема, вона насправді вона вирішена. І ця біль не така велика, як та, що очікує тих, хто не признає Христа за Господа. Нам потрібно ще приділити увагу слово «занепадати» або слово «унині». Що це таке, врешті-решт? Це похмурий, пригнічений стан духу, безнадійна печаль. І слово «безнадійна» – це ключове. Безнадійна печаль. Тобто печаль, яка не має виходу. Можливо, ефесяни переживали так за Павла, так співчували йому, так хотіли, ради Бога це робили. І Павло їх зупиняє. Не печальтесь, це не фініш християнства, це не кінець. Можливо, і наш стан переживання за ближніх, і за здоров'я їхнє, і за їхній там фінансовий стан, за їхню роботу, за їхні ще якісь там поступлення кудись, за їхнє весілля, такий сильний, що ми от грузимося цим, живемо цим, перед нами тільки ця проблема. От як би це дитя, як би це внуча, от це пережило, пройшло, от як би те з ним відбулося. Це стан, коли ми не бачимо виходу із ситуації. Це стан, коли ми не бачимо нічого, окрім ситуації, яка трапилася. Це стан, коли Євангелія несподівано втратилася із нашого поля зору. Стан, коли те, що ми сповідували вчора, наприклад, Бог Вседержитель, і вдруг воно не діє. Бог над усім. І вдруг Бог пропав. І ми починаємо придумати пом'якшення для наших проблем. Ми в Христі його шукаємо, цього миру. Забуваємо, що Бог бажає блага, що Він мудро і свято завжди з нами чинить. Це стан, коли наші палкі бажання не здійснюються. І вони можуть бути навіть правильними. Можливо, скорбота переселенців зі Сходу часто полягає в тому, щоб вернутися назад. Можливо, скорбота тих, хто знаходиться тут, полягає в тому, щоб поїхати ще в Європу кудись, чи далі в теплі краї. Знаєте цю ілюстрацію з інтернету, як стоїть чоловік на зупинці і дивиться, ох, чекає тролейбус і дивиться, на велосипеді хтось поїхав. Ой, якби мені велосипед. А то їде на велосипеді, крутить педалі, дивиться, Жигуль його баняє. Ой, якби мені Жигуль. А в Жигулю сидить на світлофорі, ой, якби мені ось цей ланкрузер, чи якби мені цей джип. А той, що в джипі, думає вже про літак, про яхту. А з самого початку на балконі сидить інвалід і дивиться на людину, яка стоїть і чекає маршрутки, і думає, якби мені ходити. Ми оцінюємо все через, часто і живемо через призму наших бажань власних. Хочу цього, хочу того, і от я страждаю. І навіть часто святі бажання стають настільки великими, що ми не можемо жити. Що ми суетимося, що ми переживаємо, що ми питаємося впливати десь там на світ. Навколо нас взагалі впливу нема. Павло вживає слово «занепадати» у теперішньому часі. Тобто ефесяни знаходяться, квасяться у цьому стані. Перед ними ця проблема. Я думаю, ви, так як і я, зустрічали такі моменти, коли перед вами проблема, ви не можете толком молитися тільки про цю проблему. Ви не можете читати слово, ця проблема спливає, спливає і заважає читати і фокусуватися. Можливо, це не проблема, а просто бажання, яке ще не збулося, і вам хочеться його, щоб воно збулося, навіть правильне. Щоб служіння рухалось, служіння розвивалося, воно тормозиться. Щоб діти покаялись, можливо. І ще багато різних. І нема довіри Богу, є тривога, і все в свої руки взяти. Цікаво, да? В цей же час Павло каже, змініть хід думок. Ці проблеми, мої проблеми, Павло каже, це ваша слава. Ну як так? Проблеми – слава. Слава – це коли церква наповнилась людьми. Слава – це коли група прославлення шикарно співає. Слава – це коли моє служіння росте. Я на хрещенні тут виходжу і кличуть людей, хрещенці, кличуть людей і кличуть мене. Слава – це коли розростається межі впливу, коли ми служимо там, місіонерство, ще десь. Слава – вона тут теж заключається, коли ми страждання адекватно проходимо. Коли ми можемо свої проблеми проходити разом з тим, хто їх нам дав. Ви пам'ятаєте пісню ось цю, яку ми співаємо часом «У Христі ми друга маємо». І автор цієї пісні один раз втратив наречену за день до весілля, а другий раз за два тижні. Померла одна і друга. І він між цими двома подіями написав пісню, написав вірш і відправив його матері через океан, для того, щоб її підбадьорити. Через роки, взагалі, вона потім по Європі пішла, її почали співати, використовувати в служінні. І через роки хтось з сусідів помітив цю пісню на його столі, коли він вже там в передсмертному стані вже був цей автор. І він каже, хто це написав? Чиї це слова? Він каже, це ми написали з Господом. Коли мені було важко. Кожен раз, коли в нас страждання, ми з Господом. І пишеться наша історія того, як ми проходимо ці страждання. Одне діло сюди вийти, ну, кажеться, без проблем. Тобі дано дар, ти вийшов собі, побалакав. А друге діло, що ми не бачимо, що відбувається в тіні нашого життя. І ми себе не помічаємо часом, як ми проходимо проблеми. Наскільки це буває непросто. Павло бачить, ми бачимо часто зворотню сторону ковра. Пам'ятаєте цю ілюстрацію? Ми бачимо ці вузли, ми бачимо, ой, не гарно, ой, не то, там торчить. А Павло перевертає і каже, подивіться з цієї сторони, ось візерунок. Ви дивитеся з тої сторони, ви ж ковер стелите не зворотньою стороною, правильно? І я. Ми ж не стелимо зворотньою стороною. Але дивимося часто на сторону проблем і бачимо тільки її. Яків пише в першому розділі, другому вірші. З радістю сприймайте усілякі випробування. І там слово усілякі, багато хто знає, різнокольорові, різнобарвні випробування. Бог з нами в них, Бог проведе нас. Для Нього, згідно слова цього, усілякі, різнобарвні, для Нього наші страждання, як ціла радуга. І Він бачить благо нашим душам в наших проблемах. Ось що каже Павло Филип'янам 1.29. Бо вчинено нам за Христа добродійство. Чуєте? За Христа нам вчинено добродійство. Не тільки вірувати в Нього, але й страждати за Нього. Добродійство страждати за Христа. Петро каже в першому листі, в шостому вірші, в першому розділі, тіштеся з того, засмучені трохи тепер. Тіштеся з того, що засмучені трохи тепер. Якщо треба, всілякими випробуваннями, щоб досвідчення вашої віри було дорогоцінніше за золото, яке гине, хоч і огнем випробовується, на похвалу і честь, і славу при з'явленні Ісуса Христа. Ви Його любите, не бачивши, і віруєте в Нього, хоч тепер не бачите. А вірувавши, радієте невимовною славною радістю, бо досягаєте мети віри вашої спасіння душам. В Божих очах, в стражданнях є задум роботи з нашою душею. Навіть своєму улюбленому учневі, пастору церкви, Тимофію, його такому насліднику Павловому, він пише, 2 Тимофія 1:7, «Бо не дав нам Бог духа страху, але сили і любові, і здорового розуму. Тож, не соромся за свідчення Господа нашого, ні мене, його в'язня». Ви ж розумієте, да? Якщо Павло, мій лідер, мій наставник, мій батько духовний, лідер християнства, сидить в в'язниці, що чекає мене, як його послідовника? Якщо головного лідера таке чекає, що зі мною буде? Це так само, як Петро соромився Христа і казав, ні-ні, я його не знаю. І Павло воодушевляє Тимофія і каже, не соромся. Не соромся ні Господа, ні мене, його в'язня, але страждай з Євангелією, за силою Бога. І ще, як таких гонінь не було в Тимофія, просто в церкві були проблеми. Маса проблем була в церкві. Він каже, страждай за силою Бога. Є декілька причин, чому і як Павло міг бачити в стражданнях славу. Розглянемо їх. Перша причина – це можливість проявляти дар Духа, терпіння. Не лише терпіння. Галатам 5.22 ми про радість, про лагідність, про довготерпіння чуємо, про утримання, воздержання. Різний такий плід Духа. Це, в свою чергу, велике свідоцтво про Христа, коли ми в проблемах проявляємо плід Духа, а не плід плоті. Ми знаємо, що подратування, що різкі відповіді, гнів, мовчанка, ігнорування проблеми – це прояви нашого серця. І що через це люди навколо не бачать Христа. Це не плід Духа, коли ми дратуємося, коли ми гніваємося, коли ми починаємо створювати проблему, коли її нема. Це те, що не приваблює до християнства і тим більше до Христа. Чим більша темрява навколо, тим яскравіше світло. Нарікання, тривога, страх, надія на ліки і методи – все це може робити світло Христа в нас тусклим, неяскравим, коли ми робимо собі знижки в випробуваннях. Друге, чому корисні страждання, чому Павло бачить в стражданнях славу? Це очищення душі від домішок гріха, меркантильних мотивів, слідування за Христом і сумнівів. 1 Петра 1:6-7 про це говорить. Одна справа – ваше успішне служіння, яке не має супротиву, а інша справа – служіння, яке зіштовхується з проблемами, яке долає їх. І при цьому переживає зміни сама людина, яка їх проходить. Взагалі, одна така важлива справа, я тільки що зрозумів, що я забув це зробити. Моя проповідь називається «Трансформація страждань». От, і тут ми до неї прийшли отак. Ми трансформуємо страждання в славу. Ми думаємо про те, як це відбувається в нашому житті. Третє – це доповнення страждань Христа за церкву, наші страждання. Христос сповна заплатив за церкву, щоб її викупити з гріха. Ми просто уподібнюємося йому в своїх стражданнях, щоб показати людям про викуплення і бути використаним як інструмент спасіння людей в наших стражданнях. Четверте – це очищення церкви від полови, від сміття, від людей, які в реальності просто штучним способом привиті, які просто приходять сюди, які просто посиділи, вийшли, які просто не живуть проблемами других людей в церкві, не бачать навколо себе людей, які не бачать в світі людей, які просто, ну такі, знаєте, завсігдатаї прихожани, які живуть в церкві одним життям, виходять, і їхній тиждень, їхнє життя зовсім інше. Воно проходить зовсім по-другому. Воно проходить без Бога, без думок про Нього, без почуттів прив'язаності до Нього, без мрій про Нього, без думок про небесне, про те, що нас чекає попереду. Просто суетливе життя. Заробити гроші, ну дай десятину, ладно. От. Потурбуватися про себе, про своє житло, ну, там, про дітей, про внуків, про... і там, і все. П'яте – це уподібнення Христу в стражданнях. Филипян, те, що ми читали, 1.29. Як Христос проходив страждання? З ним ми можемо вирости, щоб також вказувати в стражданнях на нього. Шосте – це примноження слави у вічності. Те, як ми проходимо сьогодні випробування. Не тільки те, що ми привели в церкву кучу народу, ми будемо там дуже достойні на небі. Не те, що ми намагалися світ спасти і займатися місіонерством, це примножить нашу славу там і наші вінці. Але те, що ми тут відчуваємо в себе в душі, як проходимо випробування, також може стати прикрасою Господу, коли ми ці вінці знімемо і покладемо Його ніг. А не коли ми шукаємо собі знижку в життя, коли ми шукаємо, як полегшити своє переживання різними штучними шляхами і плотськими. І сьоме, це одна із найпотужніших проповідей Євангелія. В Діях написано 1.8, будете мені мартірос, будете мені мучениками. Не будьте мучениками, а будете мені. Як факт, як ствердження, що воно буде природнім шляхом. Ви будете страждати, ми будемо страждати. Але як ми будемо страждати? Чи буде це свідоцтвом і проповіддю Євангелія потужною? Чи це буде таким тусклим, таким світлом незрозумілим? Віруючий це чи невіруючий? Як він проходить ці випробування? Страждання болісне, але те, як людина його проходить, стає славою для тих, хто знаходиться поряд, хто об'єднаний Євангелієм. По ходу випробування і тим більше після нього ми будемо прославляти терпіння, вірність, довіру Богу тих, хто його пройшов. Ми ж так робимо. Коли хтось хворіє, і ми бачимо, що він з Господом це проходить. Мені честь сказати, це мій брат. Це моя слава, ми в одній церкві. Мені честь це зробити. Комусь завтра буде честь стати поряд з вами і сказати. Це ж саме. Проповідницька діяльність довела до скорбот Павла. Скорбота не безславить Євангелія, і плоди скорботи його прославляють. Можете це записати. Скорбота не безславить Євангелія, і плоди скорботи його прославляють. Ми часто думаємо, що якщо в мене нема грошей, якщо моя квартира така собі, і якщо в мене ще якісь там проблеми такі фінансові, здоров'я таке, ми думаємо, ну, наших гостей запрошують, щоб вони бачили обдерті мої шпалери, нащо я на стіл подам тільки картоплю в мундірах. Нащо мені це все робити? Ну, це ж соромно, я ж християнин, у мене оце все біда. Ні, не так. Скорботи не безславлять Євангелія. Вони плоди скорботи, те, як ми їх проходимо, вони прославляють Євангелія. Насправді в скорботах видно, що нашим справжнім Євангелієм є. Що ми по-справжньому сповідуємо. Не на словах, а на ділі. Не потрібно соромитися Євангелія через те, що віруючі також страждають, можуть залишатися бідними, не повністю забезпеченими, гонимі, в утисках. Сьогоднішня тема – це антивірус проти Євангелія благополуччя. І знаєте, воно трохи затерлося, ці слова Євангелія благополуччя. Це стосується не лише маєтків і статків, це стосується всього, що пов'язано з нашим матеріальним і матеріалістичним життям. Євангелія благополуччя – це не просто відноситься до Сандея Адераджі. Це не просто щось до інших деномінацій відноситься, не до баптистів і п'ятдесятників. Це не просто хтось проповідує з кафедри і гроші збирає з людей, стягує. Євангелія благополуччя вийшло з серця людей. Це блага новина, що благополуччя – це те і добробут, який сповідують наші політики і ми разом з ними за кампанією, що це смисл життя, що ми на цьому стоїмо. І коли в нас щось не вистачає матеріального, то ми в скорботі, в напрязі, в кредити ліземо, ще якісь моменти такі, не обдумуємо нічого, спішимо. Євангелія благополуччя – це те, що в нашому серці, те, як реагуємо ми на страждання. Реагуємо на хвороби наших ближніх, наших дітей, свої хвороби. На смерть реагуємо. Ось це є корінь Євангелія благополуччя. Не просто, коли тут з кафедри щось до чогось закликають фінансово, якоїсь піраміди. Євангелія благополуччя – це не відверта сповідь чи доктрина, це наші нутрощі, залишки нашої гріховної природи. Боже Слово не підштовхує християн страждати, не каже їм, будьте цими, як-то там, садістами чи якимись там, як-то воно там, да, дякую, знаємо. От. Воно не підштовхує цього робити. Воно не говорить, що це треба. І воно не говорить про нерозумні кроки, якими треба привабити до себе увагу і страждати потім. Євангелія благополуччя – це ті стандарти, які ми встановлюємо на життя. Наперекір усьому намагаємося їх досягнути. Або просто без перекору їх досягаємо. У нас має бути будинок, у нас має бути авто, у нас має бути ці, іменно ці телефони. Я маю іменно так виглядати, саме так. За стандартами стоїть те, чого ми так сильно прагнемо, чого я хочу. Досягнення стандартів – це просто вияв того, що в мене тут всередині. Справа не в наявності бажань і стандартів. Справа в тому, наскільки у серці кожного із нас наші бажання оголошують ворожнечу Божим бажанням. Коли наше життя, воно просто таким пливе в християнське, коли воно взагалі, яка душа, які там думки про небо, скільки тут турбот, скільки всього, тут головна робота. От роботу знайдуть і побачать Божу славу. Не знайдуть роботи, Бог потурбується про життя їхнє і теж будуть бачити Божу славу, ще більше. Хочете сказати, немає ніякої ворожнечі? А це відчуття ваше чи істина? Що у вас нема ворожнечі з Богом? Це ваше відчуття чи істина? Ми можемо не відчувати ворожнечу з Богом. Істина говорить, що Він її відчуває. Коли ми прагнемо земного більше, ніж небесного, коли наше стремління, воно явно паралельне з церквою, воно починає потім перпендикулярним церкві ставати і духовному життю. А потім взагалі на 180% повертається. Градусів, точніше. Наприклад, як це перевірити? Чи можете ви вільно говорити на тему ваших матеріальних бажань і стремлінь з ближніми? Спокійно говорить про це. Чи можете ви, чи готові ви радитися з кимось, окрім себе, щодо доцільності серйозних надбань? Будинку, машини. Чи можете ви радитися з кимось, що люди думають про те, що ви зробите? Чи прозорі ви у цих питаннях? Чи легкі ви, якщо це питання хтось вам задасть? Чи ви одразу дієте на відсіч, на відріз? Стоп, це моя тема, це моє особисте життя. Мої гроші, моє лікування, здоров'я, моє тіло, турбота про нього, відпочинки. Це моє особисте. Я заробив, я можу це так жити. Все. І врешті-решт, щоб не створювати, можливо, відчуття якогось дисбалансу, перегину в моїй проповіді, я просто зачитаю вам ряд віршів, ви можете їх тлумачити, як хочете. От. Я один за другим буду читати, звернемо на них увагу. Притчі 11.24. Дехто щедро дає, та ще додається йому, а дехто ховає надміру, та тільки бідніє. 25-й вірш. Душа, яка благословляє, насичена буде. А хто поїть інших, напоїний буде і він. 26 вірш. Хто задержує збіжжя, того проклинає народ. Хто ж поживу випродує, тому благословення на голову. 28. Хто надію кладе на багатство, той впаде. А праведники зеленіють, як листя. Багатство – це не тільки мільярд чи мільйон. Ми на початку проповіді чули, да, що багатство – це більше, ніж нужда. Ми всі багаті тут сидимо. 13 розділ притч, 11 вірш. Багатство за скоро здобуте поменшується. Хто ж збирає помалу, примножує. Хто спішить розбагатіть, той людей насмішить. 17 розділ 5 вірш. Хто сміється з убогого, той ображає свого Творця. Хто радіє з нещастя, не буде такий без вини. Не усякий бідний, я хочу сказати, лінивий. Як і не кожен багатий, чесний. Іакова, 5 розділ, 13 вірш. Чи страждає хто з вас? Нехай молиться. Чи тішиться хтось? Хай співає псалми. Чи хворіє хто з вас? Хай покличе пресвітерів церкви і над ним хай помоляться, намастивши його оливою Господнє ім'я. І молитва віри вздоровить недужого, і Господь його підійме. А коли він гріхи був учинив, то вони йому простяться. Отже, признавайтесь один перед одним у своїх прогріхах і моліться один за одного, щоб вам уздоровитись. Нічого собі. Яке поєднання нашого матеріального життя з духовним. Бо дуже могутня ревна молитва праведного. Ілля був людина, подібна до нас, пристрастями. Нічого собі. Яке уподібнення Іллі до людей. І він помолився молитвою, щоб дощу не було. І дощу не було на землі аж 3 роки 6 місяців. Нічого собі. Простолюдин помолився. Братя мої. А, і потім 18-й. Він знов помолився, і дощу дало небо, а земля вродила свій плід. Плоди, достаток. По молитві, духовне життя, матеріальне життя. 19-й. Браття мої, коли хтось поміж вас заблудить від правди, і його хто наверне? Ну, не наверне, в смислі, через це коліно. От. Наверне, так. Да. 20-й вірш. Хай знає, що той, хто грішника навернув від його блудної дороги, той душу його спасає від смерті та безліч гріхів покриває. Помітьте, у Бога дуже прямий зв'язок нашого матеріального життя з духовним. Дуже прямий. Дуже прямий. Не такий, як у нас. Пам'ятаємо, сьогодні наші страждання, завтра чиясь слава. Пам'ятаємо, що їхні страждання також можуть бути і вашою славою. Пам'ятаємо, що наш Господь Христос спочатку постраждав, а тоді прославився. Шлях до слави лежить через страждання. Не потрібно боятися ні слави, ні страждань. Необхідно свято проходити страждання, і вони самі приведуть до святої слави і щасливої слави. І на сам кінець я хотів би прочитати уривок з 1 Петра, з 2 розділу, як приклад для нас, як Христос проходив свої страждання і став прикладом для нашого життя. Раби, 18 вірш, 2 розділ, раби коріться панами з повним страхом, не тільки добрим та тихим, але й прикрим, бо то вгодне, коли хто через сумління перед Богом терпить недолю, не по правді страждаючи. Тобто ми говоримо навіть про незаслужене страждання. Бо яка похвала, коли терпите ви, як вас б'ють за провини, але коли з мукою терпите за добрі вчинки, то це вгодне Богові. Бо на це ви покликані, бо й Христос постраждав за нас і залишив нам приклада, щоб пішли ми слідами Його. Не вчинив Він гріха і не знайшлося в устах Його підступу. Коли був лихословлений, Він не лихословив взаємно. А коли Він страждав, не погрожував, але передав тому, хто судить справедливо. Він тілом своїм підніс гріхи наші на дерево, щоб ми вмерли для гріха та для праведності жили. Його ранами ви вздоровились. Ми здорові, брати і сестри, ми не хворі. Ви б були, як ті вівці заблукані, та ви повернулись до пастиря і опікуна ваших душ. Опікун наших душ живий. Він з нами. Давайте помолимось і прославимо Господа, тому що Христос – наша надія, Він живий. Так само, як молився Ілля, проста людина своїми пристрастями, я хочу запропонувати трьом людям з залу палко помолитися в ім'я Господнє, і тоді група прославлення поведе нас в співі.